kuni kecha ichki ishlar organlarining tezkor guruh xodimlari tomonidan yana 6 nafar jinoiy guruh vakillari qo'lga olindi. Bugungi kunda mas'ul xodimlar jinoiy guruh faoliyatini cheklashga urinishmoqda. Lekin hozircha natijalar yetarlicha emas.
O'zi ona vatan uchun hozir tuni kuni tinchligi deb tani joniga rozi uch qahramonning joni vatan tinchligi deb qaynagan qoni kim bo'lishidan qat'iy nazar
doim gapiradi qonu bu yo'q kechirmaydi xatoni ey yo o'zbegimni davomi bu g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bar taraf etadi bu yo'q kechirmaydi xatoni
taslim bo'lmadi xizmatni to'liq o'tarkan u yo'li qoidasi qon bilan yozilgan yo'lini kim to'sarkan o'tar kun o'tar tun har kungi shay u baribir qiyinchiliklari ko'p maqsad tinchlik sar yo'q bu taqdirni yo'llari hammasi har taraf har tomonga tarqadi o'z burchini bajarish maqsadi muhimi qolmaslik orqadi yaxshi bo'lar hali bari deb xalqim uchun bu vatani deb bu mani yetakchi posbonim bu mani musaffo osmonim osuda hayot barchasi tayyor davomi bu yo'l har tukun o'tar har taraf ko'tar baliq bu safar osuda hayot barchasi tayyor davomi bu yo'l
bu yo'l kechirmaydi xatoni
narsani unutma uchun mas'uliyat bu bizni kasbimizdan ajralmas bir qismi chunki biz bu yo'lni oson bo'lgani uchun emas bu muhim bo'lgani uchun tanlaganmiz